Cae la etenulo ec parolis al Moseo, dirante, diru al Aarono cae al diae filoe iene, jen estas la legio pri la pec ofero, sur tiu loco, sur ciu estas buciata la brul ofero, oni buciu la pec oferon antau la etenulo, ple sanctajo gi estas. La pastro, ciu plenumas la pec oferon, manju gin. Sur sancta loco gi estu mangiata, sur la corto de la tabernaclo de cunveno. Ciu, ciu ectusos gian viandon, devas esti sancta. Cae se iu aspergos per gia sango la veston, li lavu la aspergitan pezzon sur sancta loco. Cae la argilan vason, in ciu gi estis cuirita, oni disrompu. Cae se gi estis cuirita in cupra vaso, oni purigu citiun cae lavu gin per aquo. Ciu vir sexulo el la pastroi povas gin mangi, gi estas plei sanctajo. Sed ciu pecofero, el cies sango, oni importos en la tabernaclon de cunveno por pec liberigo en la sancteio, ne estu mangiata. Per fairo oni gin forbruligu.